في صباح الثامن من مارس 2023 تواجدنا في شتوتغارت وتحديدا في وزارة العدل والهجرة الألمانية لحضورنا يوم تسليم عريضة الأزيديين والتي تحتوي على برنامجهم الخاص وتحديدا لم شمل عوائلهم. زينب مراد هي أحدى النساء التي عانت معاناة أثناء حرب العراق مع تنظيم الدولة اللا إسلامي داعش الإجرامي، وبعد نزوحها إلى أوروبا وتحديدا ألمانيا تتعرض الآن إلى ظلم مجددا، ظلم عدم رؤية زوجها من فترة طويلة وكذلك أطفالها. هذا وأكثر ليس فقط لزينب كلمة وإنما لماريا والكثير كان لديهم شيء يقولونه معا.
زينب مراد أزش خلقي عراقي ما أزجوان جنيد إزيديد برنامجي كآنين ظهفت سالة أزو زارو إن معانينا وزارو إن مهات أنها هرشار القاسر يدينا وكركي ما توحد البالة المعالج يدي وهفت سالة الفيدري وزلامي وهفت سالة من العراق يشتم برنامجك يعني جنو زارو قبشتيد سالة من زلامي دوين نقهينا وهفت سالة بونا هفت سالة كاتا سالة هشتيد زلامي مهات أنها تشجي خواه عنابو وچينا كرن وإتكا برنامج شكرن وعدانا ما قوتن قوم زلامي دوائن وحتى أنها تشتاكجي چينا وإيروم الفيداري الشتود كر هادر بوينا بس شغلة زلامي دما يعني أمالي ما بخودي وعنها زلامي دما بينن وكيرنا إزفان زاروا بشتي هفت سالة چوينا صفا دهي بشتي هفت سالة زفاقير معراقي وما جينين العراقي وأوي بتني الكمبيد إد كردستان داد عايشي بتني وحمري وشي ستود سالنو وياكي ويجينا معايا خداني الويجي همو تيچوينو إن مشي تيچوينو وزقالك شوا ممنون.
Mein Name ist Maria Stiele und ich vertrete Fairburg. Also ich bin im Vorstand von Fairburg e.V. Freiburg und ich kenne Zeynep seit 3 Jahren. Und ich kenne die Problematik der Familie und ich muss sagen, dass ich Zeynep unglaublich bewundere, dass sie nicht aufgegeben hat, also dass sie immer dafür gekämpft hat, dass ihr Mann nach Deutschland kommen kann, auch wegen ihren Kindern. Ich arbeite auch beim Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche und Frau Murat hat selber ein Kind mit einer Behinderung und alle Frauen von unserer Gruppe haben sofort verstanden, was es bedeutet, wenn man als Frau alleine mit 4 Kindern geflüchtet ist, dass man dann die Auflagen, die für die Familienzusammenführung gedacht sind, sprich, dass man genügend Wohnraum hat, dass man eine Arbeitsstelle hat, dass man Deutschkenntnisse nachweist, dass die Männer im Irak Deutschkenntnisse nachweisen, dass die Hürden einfach so groß sind, dass die überhaupt nicht zu bewältigen sind. Und wir haben das ist unser Versuch in einem Bündnis mit dem jesidischen Kulturverein, vertreten durch Elias Geser, der sich unglaublich engagiert hat für die ganzen Familien mit der Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt, mit dem Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, und eben Fairburg e.V., dass wir zusammen als Unterstützergruppe uns dafür einsetzen. Ich bin im Augenblick auch etwas schockiert drüber, weil wir auch gedacht haben, wir können mit dem Justizministerium sprechen und hätten nicht gedacht, dass wir vor der Türe einfach so abgekanzelt werden. Und ich denke, dass sich zeigt, dass im Hintergrund, das Justizministerium hat sich bisher immer geäußert, es waren die falschen Frauen, die in das Kontingent aufgenommen worden sind. Also dass das Kontingent früher für alleinstehende Frauen gedacht war. Aber die Frauen hatten sich mit ihren Ehemännern vorgestellt. Den Frauen wurde versprochen, dass die Ehemänner nach 2 Jahren nach Deutschland kommen können. Und wir fordern alle zusammen, dass das endlich umgesetzt wird, dass eine humanitäre Lösung gefunden wird und hoffen sehr, dass spätestens im zweiten Kontingent einfach die Ehemänner mit aufgenommen werden. Genau.
للأطفال رأي آخر. فمن جانب اندماجهم بالمجتمع الألماني ومن جانب آخر مواصلة دراستهم دون أن يكون الأب معهم، فهم يعيشون الآن في مرحلة التشتت كل منهم في بلد آخر، يطالبون الحكومة بلم شمل عوائلهم.
Mein Name ist Rakshan Ajam und ich bin Zeynep Muras zweitgrößte Tochter und ich vermisse meinen Vater sehr. Er lebt noch im Irak seit 7 Jahren. Wir haben ihn inzwischen nur 2-mal besucht und das für jeweils 1 Monat. Ich habe auch noch 3 andere Geschwister und die vermissen meinen Vater auch sehr. Wir leiden jeden Tag damit, ohne einen Vater hier zu leben in Deutschland. Leute sagen, wir sollen froh sein, aber wie sollen wir froh sein, wenn wir nicht unsere ganze Familie hier haben, sondern nur einen Elternteil? Es ist sehr, sehr schwierig. Und für mich wird das wahrscheinlich so etwas einfacher sein als meine kleinen Geschwister, weil meine kleinen Geschwister waren noch kleiner als ich, als wir meinen Vater verlassen haben. Und man hat fast nichts zusammen erlebt und so, außer schlimme Sachen. Und ja, wir wünschen uns alle von ganzem Herzen, dass ihr hierher zu uns kommt.
Mein Name ist Haval Ayan. Seit ich ein Kind war, habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen und ich hatte es nicht kapiert, was gegangen war, weil ich noch klein war. Die letzten Momente, denen ich mich erinnern kann, sind schon längst weg. Und mir reicht es nicht, nur einen Monat lang ihn zu sehen. Ich will ihn immer sehen. Und ich will nicht immer so sehen, wie alle anderen Kinder von dem Vater abgeholt werden, Spaß haben und alles tun mit der Familienmitglied. Und da bin ich immer alleine.
لم يكن هذا كافيا بل كان السيد الياس خضر درويش متواجد في هذا الحدث ايضا حيث يروي لنا قصه عدم سماحهم للدخول والتحدث وجها الى وجه هذا وايضا كان لديهم راي اخر محاوله منع الصحفيين ايضا من اجراء المقابلات معهم لم يكن هذا كافا ايضا فقد عبرت السيده انا عن مشاعرها تجاه هذا الحدث بكلمتها الى السيده زينب مراد
انا اسمي الياس خضر درويش من البيت الثقافي اليزيدي في مدينه فرايبورغ كان لنا اليوم موعد مع وزارة العدل في مدينة شتوتغارت اتجمع هنا وكان حضور عدد كبير من النساء والأطفال النساء الموجودين من ضمن برنامج خاص اجوا إلى ألمانيا من سنة 2015 هذه النساء تعرضوا إلى ما تعرضوا على يد تنظيم داعش الإرهابي من قتل واختصاب وفقدوا الكثير من عوائلهم وهم موجودين من 2015 في ألمانيا ولكن الرجال موجودين في العراق ويحاولون منذ سنين أن يلموا شملهم مع رجالهم في ألمانيا ولكن السلطات الألمانية لا توافق على هذا الطلب فقمنا بحملة جمع تواقيع وكان اليوم موعدنا لتسليم هذه التواقيع إلى وزارة العدل ولكن للأسف استقبالهم كان سيء جدا لم يسمحوا لنا بدخول مبنى الوزارة فقط استقبلتنا سيدة وأخذت الملف دون أن تقبل أن تتحدث إلينا أو أن نتحدث إليها وكان فريق من راديو دراي إكلاند موجود أيضا رفضت التحدث إلى الراديو كل مطالبنا هي كانت أنه أن نتحدث إليهم ونطالب الحكومة في مقاطعة بادن فيرتمبرغ أن يوافقوا على لم شمل هذه العوائل بالنسبة لي كنت محضر كلمة وكنت أعتقد راح يسمحوا لنا بالدخول وبإلقاء كلمتنا ولكنهم رفضوا هذا الشيء عليه سأعطي كلمتي المكتوبة باللغة الألمانية إلى فريق راديو دراي إكلاند الأستاذ علي والأستاذ ديمي سينشرون الكلمة شكرا لكم وشكرا لراديو دراي إكلاند على حضورهم وإتاحة الفرصة لنا للتحدث إليه
نحن بنعرف أنه هون في مسائل كتير ومشاكل كتير ولازم يلحقوا على كتير شغلات هاي نحن مشكلتنا الصغيرة هون ممكن ما تكون شيء كبير لكتير من الناس بس أكيد نحن كلياتنا بنتأمل بعد كل شيء عملنا وكل التعب اللي تعبنا على الأقل يهتموا بالقضية على الأقل أنه حدا يسمع حدا يشوف بايتا يعطون إجابة لهالعائلات هاي اللي مستنيين كل هالعمر أنه شو بعدين الأولاد هدول قاعدين عم يستنوا مو بخاطرهم لما اجوا لهون اجوا مع بعض انه رح يجتمعوا عائلة هون، رح يكونوا بأمان وبظروف احسن، بس لساتهم لهلا عم يستنوا بكره ايش دي يصير، بكره ايش دي يجي، لسه ما عندهم اي فكره بهالموضوع. بس انه حدا يسال فيهم، حدا يقول لهم ايه ولا لا، حدا يقول لهم على الاقل، يعني يجيبوا امل لناس. هي جروب صغير مش كبير يعني، بس اكيد لهالعائلات كتير يعني الموضوع انه يكونوا مجتمعين على الاقل فلاش لاول مره بحياتهم يعيشوا شو يعني عيله حقيقيه، شو يعني يفطروا ويقوموا ويناموا سوا، مو انه كل واحد ببلد تحت تهديد الخوف، تحت تهديد سلاح، تحت تهديد اي شغله شو من كانت. هن عندهم هون على الاقل فرصه انه يعيشوا هالشي. المكان الوحيد اللي عندهم هالفرصه فيه هو هون بالمانيا. نتامل لسه انه حدا يطلع فيهم، حدا يساعدهم على الاقل، حدا يتفهم مسالتهم، وبلكي ان شاء الله يجي لهم حل يرضي هالاطفال الصغار قبل ما يكونوا ستات الكبار، لأنه الأهم بالقضية هن هالصغار مو أكتر.